Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. U Bosni i Hercegovini se danas obilježava Dan nezavisnosti. Na današnji dan 1992. u Bosni i Hercegovini je održan referendum na kojem se 64% građana izjasnilo da je za nezavisnu i cjelovitu Bosnu i Hercegovinu. 18 godina kasnije u Federaciji BiH je neradni dan, a u Republici Srpskoj nije praznik.
Trebalo je i hrabrosti i mudrosti da se donese takva odluka. Mislim da smo pravilno postupili i ponosan sam da sam bio član tog parlamenta.
Bivši vođa bosanskih Srba Radovan Karadžić, optužen za genocid i zločine nad Bošnjacima i Hrvatima tokom rata u Bosni i Hercegovini, u iznošenju odbrane odbacio sve tačke optužnice, uključujući i genocid.
Jedini plan srpski u tom trenutku je bio zaštititi teritorije, zaštititi narod, zaštititi imovinu i čekati političko rješenje.
U posjetu Bosni i Hercegovini doputovao predsjednik parlamentarne skupštine Vijeća Evrope Mevlud Čavušoglu. Rusija i Gruzija ponovo otvorile granični prelaz koji je bio zatvoren od jula 2006. Evropska unija najavila da će potrošiti 3 miliona eura za vanrednu pomoć Čileu da bi se ova zemlja izborila sa posljedicama razornog zemljotresa. Zatvorene zimske olimpijske igre u Vancouveru. Vrijeme sutra oblačno sa kišom. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Mila Dobradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić, optužen za genocid i zločine nad Nesrbima tokom rata u Bosni i Hercegovini, počeo je danas uvodnu riječ odbrane na suđenju pred Haškim tribunalom. Karadžić je na početku svoje odbrane kazao da će braniti srpski narod, a ne sebe. Uhapšen je u Beogradu julu 2008. godine, a o prvom pojavljivanju pred tribunalom Karadžić je odbio da se izjasni u krivici pod tačkama optužnice, a sudija je potom u skladu s pravilima u spis uveo da se optuženi ne osjeća krivim. U Sarajevu je održana zajednička svečana sjednica Skupštine kantona Sarajevo i Foruma parlamentaraca Bosne i Hercegovine 1990. povodom 1. marta Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Početak sjednice obilježio incident jer su bila zaključena vrata velike sale u zgradi institucija BiH. Problem je uzrokovan time što predsjedavajući predsjedničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Milorad Živković nije potpisao odobrenje za korištenje velike sale za razliku od njegovog kolege iz Doma naroda Sulejmana Tihića, nakon čega je vrata prema vlastitim riječima provalio Ibran Mustafić, predsjednik upravnog odbora udruženja građana Majke Srebrenice i Podrinja. Dan nezavisnosti se obilježava u Federaciji Bosne i Hercegovine, dok se u Republici Srpskoj ne obilježava. Predsjednik parlamentarne skupštine Vijeća Evrope Mevlut Čavušoglu boravi u trodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Drugog dana posjete Čavušoglu će razgovarati sa članovima predsjedništva BiH Željkom Komšićem, Nebojšom Radmanovićem, Harisom Sleđićem, predsjedavajućim vijeća ministara Nikolom Špirićem te ministrom vanjskih poslova Svenom Malkalajom. Delegacija parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas u Zagrebu prisustvuje prvom sastanku Interparlamentarne unije za jugoistočnu Europu. Glavni cilj ovog oblika saradnje jeste jačanje utjecaja zemalja jugoistočne Europe u aktivnostima Interparlamentarne unije, saopšteno je iz parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Najmanje 700 osoba je poginulo u snažnom zemljotresu i tsunamiju koji su pogodili centralne i južne oblasti Čilea, saopštila je predsjednica Michelle Bachelet. Situacija u većem dijelu zemlje je haotična, a najteže je u drugom po veličini gradu Concepcionu. Evropska unija je najavila da će izdvojiti 3 miliona eura za vanrednu pomoć Čileu da bi se ova zemlja izborila sa posljedicama razornog zemljotresa. U napadu bombaša samoubice na jugu Afganistana poginuli su 4 civila Afganistanca, dok je više vojnika koalicionih snaga ranjeno. Francuski ministar unutrašnjih poslova Brice Hortefeux danas je izjavio da je broj žrtava oluje Ksintija u toj zemlji porastao na 47. U Vancouveru su svečano zatvorene zimske olimpijske igre pred 60.000 ljudi na stadionu BC Place. Olimpijska zastava je spuštena i predata domaćinima sljedećih igara 2014. godine, predstavnicima ruskog grada Sočija. Udruženje oboljelih od morbus krona i ulceroznog kolitisa u Bosni i Hercegovini obavijestilo je BiH javnost da se 1. mart u Europi obilježava kao dan rijetkih bolesti, uz napomenu da udruženje ove godine neće obilježiti ovaj datum, jer svaka akcija ostane samo mrtvo slovo na papiru. Rijetka bolest nije egzotična stvar, nego svakodnevni život tu pored nas i mi trebamo bolju podršku i razumijevanje zajednice i društva u kojem živimo, navodi se u saopštenju udruženja oboljelih od morbus krona i ulceroznog kolitisa u Bosni i Hercegovini. Makedonije. Iz Bihanka javio je da se saobraćaj danas na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini odvija bez zastoja i vanrednih ograničenja. Nakon završenog protesta od 11 sati ponovo je normalizovano odvijanje saobraćaja na dionici magistralnog puta M17 Konjic-Jablanica.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Milado Bradović priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. U Bosni i Hercegovini se danas obilježava Dan nezavisnosti. Na današnji dan 1992. u Bosni i Hercegovini je održan referendum na kojem se 64% građana izjasnilo da je za nezavisnu i cjelovitu Bosnu i Hercegovinu. Većina srpskog stanovništva tada nije izašla na referendum. 18 godina kasnije u Federaciji BiH je neradni dan, a u Republici Srpskoj nije praznik. U zgradi državnog parlamenta parlamentarci iz 1990. danas su morali provaditi u salu, na mjestu gdje je donesena odluka o raspisivanju referenduma kako bi održali svečanu akademiju. Slušamo Mirnu Sadiković.
1. marta 1992. godine Bosna i Hercegovina je postala nezavisna država. Tadašnji parlamentarci Republike Bosne i Hercegovine na trodnevnoj sjednici nakon bučne rasprave, prijetnji, ubjeđivanja donijeli su odluku o raspisivanju referenduma za nezavisnu Bosnu i Hercegovinu. Prisjeća se Miro Lazović.
U situaciji kada je Slovenija i Hrvatska već putem referenduma izglasala svoju nezavisnost, Bosna i Hercegovina se suočila sa dilemom da li ostati u sastavu neke skraćene Velike Srbije, odnosno skraćene Jugoslavije, ili potražiti put ka svojoj nezavisnosti. Tako da je parlament Republike Bosne i Hercegovine 25. januara na jednoj burnoj sjednici dvodnevnog zasjedanja u ranim jutarnjim satima uz strahovite pritiske i prijetnje izglasao referendumsko pitanje koje je omogućilo građanima da 29. februara i 1. marta se izjasne da žele graditi nezavisnu suverenu državu.
Tadašnji parlamentarac Muhamed Kupusović prisjeća se početka 92. godine i odgovornosti koju su imali parlamentarci prilikom donošenja historijskih odluka za Bosnu i Hercegovinu.
Trebalo je i hrabrosti i mudrosti da se donese takva odluka. Mislim da smo pravilno postupili i ponosan sam da sam bio član tog parlamenta.
Tatjana Ljujić-Mijatović, također član parlamenta Republike Bosne i Hercegovine, ocjenjuje kako nakon 18 godina od nezavisnosti Bosna i Hercegovina i danas vodi bitku protiv onih koji su protiv ove zemlje.
Ja se usuđujem da kažem da su na vrhu na funkcijama ljudi koji ne vole ovu zemlju ili je vole nedovoljno. A ako ne poštujemo istoriju, tradiciju, onda nemamo ni budućnost.
Punoljetnu državu dio stanovništva Bosne i Hercegovine ni danas ne priznaje. U Republici Srpskoj 1. mart ne smatraju važnim datumom.
Ma nikakav datum, kakav datum.
Zato što asocira znači na negativne sve posljedice tog referenduma na kojem je ta nezavisnost proglašena u svijesti srpskog naroda.
Ma moguće da to nije baš pravi datum. Ako se svi ljudi ne slažu, ne bi trebalo tražiti nešto gdje se razlikujemo, trebalo tražiti gdje se sastajemo, gdje nešto što mislimo zajedno.
U političkom životu Bosne i Hercegovine danas još uvijek sjede akteri rata. Dok političkom scenom ne zavladaju mlađe generacije, situacija se, smatra parlamentarac Kupusović, neće bitnije promijeniti.
Dalje imamo vrlo jake snage koje rade na razbijanju Bosne i Hercegovine. Nadam se da još uvijek imamo dovoljno snage. Očekujem prije svega od mladih da se oni angažuju u politici i nastave u stvari graditi jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Bivši vođa bosanskih Srba Radovan Karadžić optužen za genocid i zločine nad Bošnjacima i Hrvatima tokom rata u Bosni i Hercegovini jutros je započeo iznošenje odbrane na suđenju pred Haškim sudom. Karadžić je odbacio sve tačke optužnice, uključujući i genocid. Izjavio je da neće braniti sebe već srpski narod, te tvrdio da cilj bosanskih Srba nasuprot optužnici nije bilo stvaranje Republike Srpske, već očuvanje Jugoslavije. Više u prilogu Marija Arnautović.
U uvodnoj riječi pred Haškim tribunalom Radovan Karadžić, koji je između ostalog optužen za genocid nad nesrbima u Bosni i Hercegovini, odbacio je sve tačke optužnice koje mu se stavljaju na teret. Najavio je da se neće braniti prebacivanjem odgovornosti na druge, niti tvrdnjom da nije bio važan. Ustvrdio je da ima dobre dokaze, te da će dokazati da nije bilo ni primisli da se iz Bosne i Hercegovine odstrane Muslimani i Hrvati.
Jedini plan srpski u tom trenutku je bio zaštititi teritorije, zaštititi narod, zaštititi imovinu i čekati političko rješenje.
Karadžić je naglasio da cilj hrvatskih Srba nasuprot optužnici nije bilo stvaranje Republike Srpske, već očuvanje Jugoslavije. Rat u Bosni i Hercegovini, prema njegovim riječima, bio je suprotan interesima Srba jer su već imali Jugoslaviju. Kao potvrdu za to citirao je izjavu predsjednika Stranke demokratske akcije i predsjedništva Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića.
On je to rekao 93. godine, mi smo napravili naš izbor, a mogli smo vrlo lako da krenemo i drugim putem. Cijena koju smo platili je visoka, ali je morala biti plaćena. Ako mene treba za to kriviti, onda ne treba Karadžića. Mogli smo da izbjegnemo ovaj konflikt da smo ostali ujedinjeni kao Jugoslavija, ali mi smo željeli nezavisnost.
Svoj govor u kojem je u oktobru 1991. godine u Skupštini Bosne i Hercegovine upozorio da bi u ratu mogao nestati muslimanski narod, Karadžić je nazvao izrazito antiratnim, sugerišući da je tužilaštvo samo neke navedene riječi istrglo iz konteksta govora. Negirao je krivicu za masovno stradanje civila na pijaci Markale i drugim lokacijama u Sarajevu, tvrdeći da krivicu za te žrtve snose muslimanske vlasti.
Ono što se dešavalo na terenu u haosu građanskog rata obogaćeno posebnom vrstom zločina, masovnog ubijanja sopstvenog stanovništva u sred Sarajeva, u redu za hleb u ulici Vasija Miskina, u redu za vodu na igralištu u Dobrinji, Markale 1 i Markale 2.
Optužbe za nezakonito pritvaranje hiljade nesrba u logore Karadžić je negirao na primjeru logora Trnopolje kod Prijedora, koji je nazvao prihvatnim centrom.
Bio je to logor za prolazno mjesto za ljude koji nisu zbog borbi imali gde. To će nam, da vam zorno pokazati i dokazi koje tužilaštvo pokušava da upotrebi protiv nas, ali ćemo mi to upotrebiti u našu odbranu.
Za uvodnu riječ odbrane Karadžić ima dva dana. Suđenje će zatim u srijedu 3. marta biti nastavljeno iskazom prvog svjedoka optužbe, pošto su sudije odbile Karadžićev zahtjev za odlaganje do 17. juna. Haško tužilaštvo je saopštilo da će na početku postupka izvoditi dokaze o zločinima u Sarajevu. Suđenje Karadžiću počelo je pred Haškim tribunalom 26. oktobra prošle godine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Bivši vođa bosanskih Srba Radovan Karadžić u iznošenju odbrane pomenuo je Sarajevo, tvrdeći da su na pijacu Markale, u kojoj je u dva navrata tokom opsade glavnog grada Bosne i Hercegovine ubijeno više od 100 ljudi, a preko 200 ranjeno, krive muslimanske vlasti. Suada Kapić, autorica multimedijalnog edukativnog projekta Opsada Sarajeva 1992. i 1996. godina, uzroci i posljedice, u intervju za naš radio kaže da je zapanjena činjenicom da se Karadžić brani sam, jer su žrtve prisiljene da slušaju njegova objašnjenja šta se zapravo dešavalo u Sarajevu, ali i oko njega. Opširni intervju sa Suadom Kapić možete čuti u našoj informativnoj emisiji Dokumenti dana, koja je na programu 18 sati i 30 minuta, a za emisiju 15 Žana Kovačević je izdvojila.
Opsada Sarajeva 1992. 96. uzroci i posljedice je istraživački projekat započet još u ratu, u kojem su skupljene činjenice o onome što se dešavalo tih ratnih godina u Sarajevu, kako iz zvaničnih izvora, tako i kroz svjedočanstva građana, kaže autor projekta Suada Kapić. Stoga je nedopustivo što će Karadžić kroz ovaj način odbrane biti mogućnosti da dovodi u pitanje ono što je već presuđeno i dokazano, kaže Kapićeva.
Ja pravo da vam kažem, prvo sam naravno užasno protiv toga da su oni uopšte dobili mogućnost da sami sebe brane. Pa onda da smo prisiljeni mi, a kamoli one prave žrtve onoga što je on radio, zapravo da moraju da slušaju sljedeće 3 godine objašnjenja šta se zapravo dogodilo. Tako da način na koji smo mi radili projekat Opsada Sarajeva 92-96 i sada Srebrenicu je bio stvarno metodološki obiman i vrlo studiozan i mi smo se strašno trudili da se bavimo činjenicama ili ovom granom istorije koja je govorna istorija. Znači, slažući te činjenice, otkrivajući uzroke i posljedice kroz toliki broj godina, to je oko 15 godina smo to radili, zapravo nema mnogo mjesta i da se sluša onako prilježno bilo šta što on kaže u svoje odbranu ili objašnjenja. Sasvim sigurno će on davati neke podatke koji nama možda nisu bili dostupni i tako dalje. Znači, ja se, vjerujte mi, stalno pitam i sad radeći na Srebrenici, kako je moguće u stvari da ono što je već dokazano i presuđeno kao vrsta istine o nekom događaju koji se dogodio, kako da to već jednom nije usvojeno, kako to da se tako uporno dešava, da se to sve osporava.
Više pažnje saopštavanju, ali i usvajanju činjenica i istina iz rata trebao je posvetiti Haški tribunal, ističe Kapić, te dodaje da dio odgovornosti svakako snose i državne, ali i obrazovne institucije u čitavom regionu.
I onda sam pomislio da je to možda zato što Haški tribunal nije mnogo posvetio pažnje outreach programu, u kome bi se konsekventno kroz vrlo popularne forme, slično onome što mi radimo, pokušalo na raznim nivoima edukacije od osnovnih škola, srednjih škola, fakulteta, što je stvar neophodno. Mi smo to jednostavno ispustili svi, mislim na sve u regionu, da se ta stvar na taj način, barem ono što je već činjenično utvrđeno, pokuša približiti običnom gledalcu građanima koji učestvuju u tim događajima ili, što je možda još važnije, generacijama koje tek dolaze ili koje tek sad zapravo u svojih 18 godina i nemajući nikakvo tumačenje istorije u školama, zapravo i ne znaju tačno šta se dogodilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati i 15 i po minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. U Bosni i Hercegovini se danas obilježava Dan nezavisnosti. Bivši vođa bosanskih Srba Radovan Karadžić optužen za genocid i zločine nad Bošnjacima i Hrvatima tokom rata u Bosni i Hercegovini u iznošenju odbrane odbacio sve tačke optužnice, uključujući i genocid. U posjetu Bosni i Hercegovini doputovao predsjednik Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope Mevlud Čavušoglu. Rusija i Gruzija ponovo otvorile granični prelaz koji je bio zatvoren od jula 2006. Zatvorene zimske olimpijske igre u Vancouveru. Vrijeme sutra, oblačno sa kišom.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Srbijanski ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić potvrdio da su informacije o hapšenju Eju Paganića tačne, ali da u Londonu nije zadržavan po potjernici Srbije. U ovom, ali i drugim slučajevima u kojima je srbijansko tužilaštvo podiglo optužnice protiv BH državljana, postavlja se pitanje krši li njime Srbija sporazum o pravosudnoj saradnji između Bosne i Hercegovine i te države.
To je bruka za jednu zemlju ako ona raspiše potjernicu, pa oni organi u roku 24 sata uoče da ona nije prava. To se desilo s Čekom, sad se desilo s Ganićem, desilo se još puta.
26. internacionalni festival Sarajevo, Sarajevska zima okupila tokom 21. dana više od 1500 umjetnika iz 49 zemalja svijeta.
Nijedan program nije otkazan, sve u cjelini od početka do kraja realizirano i ja da kažem sarajevska publika, umjetnici, mediji mogu biti zadovoljni.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Centar Čilea rano jutros pogodio je novi potres jačine 6,2 stepeni, saopštio je Američki institut za geofiziku. Čileanska predsjednica Michelle Bachelet saopštila je da je prema dosadašnjim podacima 711 ljudi poginulo u snažnom zemljotresu i tsunamiju koji su u subotu pogodili tu zemlju. Istovremeno Evropska unija najavila je da će potrošiti 3 miliona eura za vanrednu pomoć Čileu. Prilog u Praškom studiju pripremila Ljudmila Cvetković.
Snažni potresi koji prate smirivanje tla i dalje se osjećaju širom zemlje. Mnogi Čilanci su drugu noć proveli na otvorenom plašeći se da ostanu u oštećenim kućama. 2 miliona ljudi pogođeno je posljedicama zemljotresa, saopštila je predsjednica Čila Michelle Bachelet.
Suočeni
smo sa neviđenom krizom u istoriji Čila, što zahtjeva brz odgovor i zato ja ne želim samo da vas informišem, već da pozovem civilne i vojne vlasti, predstavnike privatnog sektora i raznih institucija da se stave na raspolaganje na ovom zadatku. Spasioci otežavaju posao, neprohodni putevi, uništena komunikaciona mreža, dok pokušavaju da pomognu onima koji su zatrpani u ruševinama. Situacija je u većem delu zemlje haotična, a najteže je u drugom po veličini gradu u Čilu, u Konsepcionu i okolini, jer je epicentar zemljotresa bio svega oko 115 km severoistočno od tog grada. U najugroženijim područjima, kako javljaju lokalni mediji, nema struje, vode, a u prekidu su i telefonske linije. U Konsepcionu, koji ima pola miliona stanovnika, građani su pljačkali prodavnice, a policija je upotrebljavala suzavac i vodeni top da ih u tome spreči. Vojska je poslata da pomogne policiji da spreči pljačku. U nekim oblastima je na snazi policijski čas. Aerodrom u Santiago je ponovo otvoren. Putevi su prohodni, mada oštećeni. Jedna linija metroa u Santiago je u funkciji. Vlasti u Čileu još nisu iznale procenu materijalne štete, ali američki izvori procenjuju da je ona između 15 i 30 milijardi dolara. Ministar odbrane Francisco Vidal rekao je da je mornarica napravila grešku što nije odmah nakon zemljotresa izdala upozorenje na opasnost od tsunamija, što mi pomoglo stanovnicima primorskih oblasti da se sklone u više krajeve.
Iz regije. U Beogradu još nema potvrda da su iz Londona stigle zvanične informacije o privođenju Ejupa Ganića na aerodromu Heathrow. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić potvrdio je da su informacije o hapšenju bivšeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine tačne, ali da nije zadržavan po potjernici Srbije. U ovom, ali i drugim slučajevima u kojima je srbijansko tužilaštvo podiglo optužnice protiv bosansko-hercegovačkih državljana, postavlja se pitanje krši li njime Srbija sporazum o pravosudnoj saradnji sa Bosnom i Hercegovinom. Odgovor je potražio Miloš Teodorović.
Srpska policija raspisala je početkom 2009. poternicu za 19 osoba iz Bosne i Hercegovine, među kojima i za Ganićem, i to zbog napada na kolonu Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu maja 92. Na listi je penzionisani general armije BiH Jovan Divjak. Za naš program iznosi uverenje da se privođenjem Ganića krši sporazum o pravosudnoj saradnji između Srbije i Bosne i Hercegovine.
Onda su ministri Bosne i Hercegovine pravde i Srbije potpisali sporazum da se buduće suđenje osumnjičenim za bilo kakav zločin organizuje, vrši tamo gdje se to desilo. Znači, u nikakvoj priči toj odnosa Srbije i Bosne i Hercegovine ne odnosi se na Ganića.
Vlasti u Srbiji, i to ne samo aktualna, nego i ranije vlade, suočavale su se sa kritikama da olako podižu poternice. Pravnica Beogradskog centra za ljudska prava Vesna Petrović upozorava da se takvim potezima diskredituje ozbiljnost pravnog sistema države.
Ja ne znam koliko politika ima uticaj na operativce koji konkretno rade na nekom slučaju. Mislim, sve se čini da ima, ali nemamo dokaze za tako nešto. Tako da ja stvarno mislim da bi policija trebala ozbiljno da razmisli kad izdaje neke međunarodne potvrdnice, da vidi da li je prosto to moguće, da se to može da dovede do kompromitacije čitavog tog postupka, onda je zakon.
Advokat poznati kao branilac žrtava u različitim zločinima, Dragoljub Todorović, uveren je da potezi Srbije u slučaju Ganić pokazuju neozbiljnost postupka koji je preduzet protiv od strane Srbije osumnjičenih za ubistvo u Dobrovoljačkoj.
Što je kupe dokaze, što je prikupe dokaze, to je bruka za jednu zemlju ako ona raspiše potjernicu, pa oni organi u roku 24 sata uoče da ona nije prava. To se desilo s Čekom, sve se desilo s Ganićem, desilo se još puta.
Jovan Divljak zbog takvog stava Srbije navodi da se posebno ne plaši poternice koja je za njim raspisana, te da bez problema putuje i napušta teritoriju Bosne i Hercegovine.
S obzirom da sam ja na listi od 19, pomalo me to ne dotiče iz prostog razloga što ako postoji pravda, sud, ako bilo šta ima, ne samo za mene, nego za ostale 18, doći će se do istine.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Vraćamo se aktuelnostima u Bosni i Hercegovini. U Republici Srpskoj danas ističe rok za podnošenje prijave poreza na imovinu. U Poreskoj upravi tog bosansko-hercegovačkog entiteta još uvijek nemaju tačan podatak o broju prijava, ali kažu da je oko 60% građana do sada prijavilo imovinu. Slušamo Maju Bjelajac.
Iako nema preciznih podataka o broju prijava poreza na imovinu, u Poreskoj upravi Republike Srpske kažu da su zadovoljni odazivom građana. Portparol te institucije Mila Štrkić kaže da u upravi očekuju da jedan broj prijava stigne poštom.
Nadamo se da će i u narednim danima poreski obveznici podnositi svoje prijave, jer do kraja sedmice sve se to može podrazumijevati kao neka ažurnost u podnošenju poreskih prijava. Većina njih je čekala krajnji rok, to je stara navika, i zbog tog su gužve na šalterima poreske uprave.
Porez na imovinu za 2010. godinu prijavljuje se isto kao i za prošlu godinu, jer je primjena zakona o porezu na nepokretnosti prolongirana do 2012. Osnov za obračun poreza čini površina nepokretnosti koja se množi sa iznosom poreza po kvadratnom metru, a uplata se vrši tromjesečno. Porez na imovinu plaća se na stanove, vikendice, kancelarijski, prodajni i ugostiteljski prostor. Vlasnici zemljišta na kojem su benzinske pumpe, vlasnici pumpi kao prodajnih prostora, kao i oni koji posjeduju uslužni, poslovni i proizvodni prostor površine veće od 10 metara kvadratnih, također su dužni plaćati ovaj porez. Mila Štrkić objašnjava koje kategorije stanovništva su oslobođene poreza na imovinu.
Penzioneri, ratni vojni invalidi od prve do treće kategorije, porodice poginulih i nestalih boraca, lica registrovana kod Centra za socijalni rad, kao imovina u van urbanim područjima.
Iz Poreske uprave Republike Srpske kažu da rok za podnošenje prijava na imovinu neće biti produžen. Zbog toga apeluju na građane da to danas urade jer će svi šalteri područnih jedinica uprave raditi do 18 sati. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U akciji Mreža 2010 pripadnici Centra javne bezbjednosti Trebinje tokom proteklih mjesec dana zaplijenili su više dugih cijevi, veću količinu raznih kalibara, municije i droge. Kažu da je akcija bila uspješna, ali i navode da im na području opštine Nevesinje problem predstavljaju maloljetnici koji trguju eksplozivnim napravama. Javlja Nebojša Kolak.
U okviru akcije Mreža 2010 policajci Trebinjskog centra javne bezbjednosti su proteklog vikenda zaplijenili 8 kg i 100 grama skanka i preko pola kilograma heroina. Do sada je ova akcija dala dobre rezultate u Hercegovini. Načelnik centra javne bezbjednosti Trebinje Goran Zubac ističe dobru saradnju svih policijskih struktura govoreći o rezultatima akcije u posljednjih mjesec dana.
Ono što je ukupno i čini ove rezultate, znači dio tih aktivnosti vidimo tu je dakle dokazni materijal gdje se nalazi veća količina naoružanja i municije od snajperskih pušaka, puškomitraljeza, automatskih pušaka, karabina, pištolja, ručnih bombi, ofanzivnih, defanzivnih, kase koje su dakle dokazni materijal u postupku izvršenih krivičnih djela razbojništva, zatim za provaljivanje i teške krađe.
Policajci su zabrinuti novom pojavom koja je registrovana na području opštine Nevesinje. Slado Ninković, načelnik sektora krim policije Trebinjskog centra.
Nevesinje imamo zabrinjavajuću pojavu, promet eksplozivnim materijama, konkretno ručnim bombama između maloljetnih lica. Djelo je razriješeno, bombe su oduzete, jedna je bila neaktivirana uz pomoć civilne zaštite i Trebinja, to smo riješili, lica prijavili nadležnom tužilaštvu.
Policajci navode da neće stati na dosadašnjim rezultatima, najavljuju uskoro nova hapšenja i zapljene koje će prezentovati javnosti. Posebno su istakli dobru saradnju sa policijom Hrvatske, Srbije i Crne Gore, kao i sa policijom Federacije Bosne i Hercegovine. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Iz kulture, 26. internacionalni festival Sarajevo, Sarajevska zima zatvoren je jučer. Ova kulturna manifestacija koja se od 1984. godine održava u glavnom bosansko-hercegovačkom gradu, okupila je tokom 21 dana više od 1500 umjetnika iz 49 zemalja svijeta, informiše Zvjezdan Živković.
Posjetioci 26. internacionalnog festivala Sarajevska zima mogli su prisustvovati na 129 različitih programa iz oblasti teatra, filma, likovnih izložbi, muzičkih koncerata i radionica. Direktor festivala Ibrahim Spahić zadovoljan je realizacijom ovogodišnje Sarajevske zime.
Došlo do iznosne razmjene kulturnih izvetnih programa. Nijedan program nije otkazan, sve u cjelini od početka do kraja realizirano i ja mogu da kažem da sarajevska publika, umjetnici, mediji mogu biti zadovoljni.
Šta sad? Svijet, umjetnost, tendencija. Bio je moto ovogodišnjeg festivala. Ibrahim Spahić se nada da su ljudi naučili da kultura nije potrošnja, već istinska potreba svakog čovjeka.
Mislim da je najvrednije rezultat to što svi postavljaju isto pitanje šta sad, ne zbog toga što su mi tako definirali moto, nego zato što su ljudi osjetili da je vrijeme da ti način kreativnije, drugačije pristupe životu i da kultura nije neka potrošnja, nego istinska potreba, daje jedan doprinos razvoju društva i to pokazuje festival iz godine u godinu.
Direktor festivala Ibrahim Spahić najavio je da će grad Sarajevo kandidovati za Evropsku kulturnu prijestolnicu 2014. godine, a već u srijedu 3. marta direkcija festivala objavit će slogan iduće 27. Sarajevske zime. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
I pred kraj emisije kratak pregled vijesti i Milad Obradović.
U Sarajevu će sutra biti održana zajednička sjednica oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine na kojoj će govoriti predsjednik parlamentarne skupštine Vijeća Europe Mevlut Čavušoglu koji danas boravi u neprodavnoj zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Slovenski premijer Borut Pahor boravit će sutra u Sarajevu gdje će razgovarati sa predsjedavajućim vijeća ministara BiH Niklom Špirićem. U prvom planu Pahorovi razgovora bit će privredna saradnja ili podrška Slovenije reformama u Bosni i Hercegovini. Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić optužen za genocid i zločine Skupštine Srbima u uvodnoj riječi odbrani na suđenju pred Haškim tribunalom kazao da će braniti srpski narod, a ne sebe. Povodom dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine članovi predsjedništva BiH Željko Komšić i Haris Lađić položili su vijence na spomen obilježje kod vječne vatre Mezarje Kovača i na spomen obilježje ubijena djeca opkoljenog Sarajeva. U Sarajevu održana zajednička svečana sjednica Skupštine kantona Sarajeva i Foruma parlamentaraca BiH 1990. povodom 1. marta Dana nezavisnosti.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović, urednik vijesti Mila Dobradović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.